В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В українських підрозділах заявляють, що готові до оборони і кажуть, за кілька днів наступ стане малореальним через погіршення погоди. У нас на прямому зв'язку буде кореспондент «Радіо Свобода». Інтерв'ю з адвокатом Надії Савченко про особливий розвиток справи.
Ми ожидали, що в суді все-таки такої беззаконня допускати не буде.
Брехня російських ЗМІ. Порошенко, мовляв, нагородив сина медаллю.
Пусть посмотрит Порошенко. Он не хочет, которого своего сына он наградил медалью, который говорил, что он воюет в АТО и дал ему медаль. А почему нашим детям он не даст медали?
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами у студії. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Проєкт коаліційної угоди і план реформ мають орієнтовно бути готові й погоджені до 1 грудня, заявив сьогодні віце-прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, на сьогодні проєкт коаліційної угоди складається з 13 блоків і його готує робоча група. Кабінет міністрів ухвалив створити публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». За повідомленням прес-служби уряду, власником 100% пакету акцій компанії буде держава. Верховна Рада ухвалила закон про суспільне телебачення і радіомовлення ще у квітні. Україна сплатила перший транш боргу за газ і досі не отримала плати за транзит російського газу до країн ЄС за вересень і жовтень. Про це під час телефонних консультацій із канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив президент України Петро Порошенко. За повідомленням його прес-служби, Порошенко і Меркель також обговорили ситуацію на Донбасі. І президент України констатував значний відхід від реалізації Мінського протоколу, що призводить до подальшої ескалації конфлікту. У «Газпромі» заявили, що оплату транзиту російського газу через Україну гальмує суперечка навколо ціни на газ. Як заявив речник «Газпрому» Сергій Купріянов, його компанія хоче заплатити Україні більше, ніж очікує Україна. Транзитна ставка залежить від ціни російського газу, а «Газпром» розраховує цю ціну за формулою контракту 2009 року, тобто значно за вищою ціною, ніж на це сподівається Україна. Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив тим часом, що Москва виступає за продовження Мінського процесу в Україні. Також, за його словами, Москва хотіла провести чергове засідання контактної групи. Крім того, Юрій Ушаков заявив, що офіційна позиція керівництва Росії щодо псевдовиборів на захоплених сепаратистами частинах Донбасу полягає саме в повазі до волевиявлення учасників псевдоголосування. Ушаков звернув увагу, що в заяві Кремля немає нічого про визнання цих псевдовиборів. Там використане слово «поважаємо», і це слово вибране спеціально, наголосив Ушаков. Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило сьогодні Радіо Свобода, що повідомлення про можливість мешканцям анексованого Росією Криму отримати шенгенську візу в чеській консульській установі в Росії неправдиві.
Česká republika stejně jako ostatní členské státy neuznává.
Чехія, як і інші держави-члени Європейського Союзу, не визнає анексії Криму Росією. Це означає, що всі резиденти України, включно з Кримом, які зацікавлені отримати шенгенську візу від Чехії, мають і надалі звертатися з проханням про візу тільки до консульських відділів дипломатичних представництв Чехії в Україні або до візових центрів в Україні, наголосила речниця МЗС Чехії Йогана Грогова. У Харкові сьогодні відбулися сутички між прихильниками правого сектору і Компартії. Комуністи хотіли провести ходу і мітинг на честь річниці Жовтневої революції 1917 року. А в Запоріжжі супротивники комуністів зносять пам'ятник Дзержинському.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Найгарячіші бої на Донбасі тривають в районі Донецького аеропорту, звідки повідомляють про великі втрати серед бойовиків. На різних ділянках фронту українські розвідники фіксують накопичення техніки і сил сепаратистів та російських військ. В українських підрозділах заявляють, що готові до оборони, і кажуть, що за кілька днів наступ стане малореальним через погіршення погоди. З нами на зв'язку Євген Солонин. Євгене, якою є ситуація в найгарячіших точках зони бойових дій на Донбасі і чи є ознаки підготовки сепаратистів до наступу?
В Донецькому аеропорті наразі найгарячіша ситуація, і під час останньої значної спроби сепаратистів захопити цей об'єкт українські вояки знищили близько 200 із них, а також два БТРи, одну бронемашину піхоти і дві гаубиці, з яких, власне, обстрілювали аеропорт. Під час цього бою загинув один український вояк. Ці дані офіційно підтвердило РНБО. Також українські вояки повідомляють про накопичення військової російської техніки і бойовиків, які нею користуються, на інших напрямках. Зокрема, йдеться про те, що в місто Красний Луч Луганської області зайшла колона із 32 танків, 16 гаубиць та 30 КАМАЗів з бойовиками і з озброєннями. І також розвідка повідомляє, що з міста Докучаєць, це центральна частина Донецької області, недалеко від Волновахи, що туди прибув штаб однієї з російських танкових бригад. А місцеві мешканці розповідають, що в Макіївці бачили колонну російських танків довжиною більше за 1 кілометр. Але ця інформація не має офіційного підтвердження наразі. Українські вояки, з якими я спілкувався, заявляють, що такі повідомлення з того боку фронту від їхніх розвідників їх не лякають, що вони готові до оборони і що вони вибудували багаторівневу систему оборони. Так, наприклад, на блокпосту, на якому я знаходжуся, він висунутий на схід за Волноваху, і від нього ще впродовж 10 і більше кілометрів знаходяться позиції, точки українських військових аж до лінії фронту. Людмила.
Євгене, інформація, яку ви навели, збігається з тією, яку повідомляє також прес-центр АТО, але з боку сепаратистів підтвердження такої інформації немає.
Цього разу телеканали в Донецьку, які контролюють сепаратисти, не говорять про те, що 200 їхніх бійців там загинуло. І водночас це не перший такий випадок, коли серйозні штати в Донецькому аеропорті не публікуються на ресурсах, які підконтрольні сепаратистам і бойовикам. Водночас сьогодні з'явилася фейкова інформація про те, що, мовляв, український добровольчий батальйон «Київ-2» з боями прорвався до Донецького аеропорту лише задля того, щоб перейти на сторону організації ДНР. І, власне, я знаходжуся зараз в розташуванні батальйону «Київ-2», і це абсолютно неправда. Власне, так виглядає, ніби вони цими інформприводами фейковими приховують реальну ситуацію.
Іншими словами, ви можете просто підтвердити, що ця інформація не відповідає дійсності, оскільки ви спілкуєтеся конкретно з бійцями цього батальйону «Київ-2», так? Євгене, а що відбувається там, де ви зараз знаходитеся? Чи є спроби бойовиків дестабілізувати ситуацію на території, яку контролює український уряд?
Я знаходжуся на схід від Волновахи. Це блокпости українських силовиків, за якими далі починаються вже позиції українських військових. І тут, власне, бої йдуть на декілька кілометрів східніше Волновахи і цієї території. І спроби дестабілізації виглядають так, що через блокпости намагаються проїхати або диверсійно-розвідувальні групи, або ті чи інші агенти сепаратистів. Зокрема, вояки батальйону «Київ-2», які стоять на блокпостах, розповідають мені, що днями був затриманий колишній полковник МВС, який, зокрема, координував створення нових військових підрозділів сепаратистів і координував їхню співпрацю з російськими військами. В нього знайшли записи з цього приводу, які він робив. І, власне, це стало компроматом на нього. Його не віддали українській міліції, побоялися, що його можуть випустити за гроші. І його направили безпосередньо в СБУ, і його допитали представники АТО. Користуючись тим, що певною мірою дотримується режим перемир'я на багатьох напрямках фронту, українські добровольчі підрозділи докомплектовуються і посилюють своє озброєння. Так, чимало з них, в тому числі і «Київ-2», мають наразі власну артилерію і вже починають її використовувати в бойових діях, коли в цьому є необхідність. Також надходить інформація про те, що окремі диверсійно-розвідувальні групи закидаються в низку прикордонних міст, і, очевидно, їхня мета – дестабілізувати ситуацію. Хоча, зокрема, у Волновасі, в якій я знаходжуся, місто досить проукраїнське. Жовто-сині кольори бачимо на вулицях, дерева стурбовані, побілені в жовто-сині кольори. Люди абсолютно адекватно реагують на українських військових і на те, що частина з них спілкується українською мовою. Тобто якогось конфлікту між населенням і вояками немає, хоча останні визнають, що до них досі ставляться досить насторожено, оскільки все-таки люди зі зброєю. Людмила.
Євгене, дякую. Із-під Волновахи був Євген Солонин. На відео репортажі нашого колеги дивіться на сайті радіосвобода.орг. Сьогодні стало відомо, що українська льотчиця Надія Савченко написала рапорт про звільнення з військової служби в зв'язку з обранням депутатом Верховної Ради. Сьогодні ж Басманний суд Москви відхилив скаргу захисту Савченко Надії слідчого, який раніше відмовив долучити до матеріалів справи опитування очевидців обстрілу селища Металіст. Суд ухвалив таке рішення в зв'язку з тим, що 6 листопада клопотання адвокатів вже було задоволене і опитування, які зробили самі адвокати, долучили до справи. Один з адвокатів Надії Савченко, Микола Полозов, в інтерв'ю московській кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусовій сказав, що сьогоднішнє рішення суду стало приємним сюрпризом і для нього, і для його колег.
Ми ожидали, що в суді все-таки таке беззаконня допускати не будуть.
Ми очікували, що в суді все ж такого беззаконня допускати не будуть. Я так розумію, що у слідчому комітеті теж подумали, і незважаючи на те, що раніше вони дотрималися іншої позиції, буквально напередодні, учора, ту постанову скасував інший слідчий, заступник керівника слідчої групи, і виніс нову постанову про долучення цих доказів. Я вважаю, що це такий позитивний крок, оскільки ми в рамках цієї кримінальної справи можемо долучити низку інших суттєвих доказів, що свідчать про невинуватість Савченко.
Після такого несподіваного повороту в цій справі чи можна очікувати швидкого звільнення Надії Савченко?
Особливість цієї справи полягає у тім, що в кінцевому підсумку рішення щодо неї ухвалюється не правовим способом, а політичним і дипломатичним. Рішення це не в залі суду або в кабінеті слідчого комітету, а воно в Кремлі. Але я вважаю, що така правова основа, яку готує захист у цій справі, допоможе при ухваленні політичного рішення полегшити це завдання.
Які ще є шляхи до якнайшвидшого звільнення Савченко?
Ми працюємо відразу у декількох напрямках. Окрім суто юридичної роботи, у тому числі це взаємовідношення із різними міжнародними організаціями, у тому випадку, якщо Міжнародний Червоний Хрест, розглянувши наші документи, ухвалить рішення про присвоєння Надії Савченко статусу військовополоненого, Російська Федерація, відповідно до Женевської конвенції, буде зобов'язана припинити кримінальне переслідування. За даними міжнародними нормами, вона буде військовополоненою та підлягатиме видачі та обміну саме у якості військовополоненої. Другий шлях – це делегування Надії Савченко до Парламентської асамблеї Ради Європи. Якийсь із цих варіантів спрацює раніше.
Напередодні в Росію не пустили сестру Надії Савченко Віру. Які, на ваш погляд, можуть бути причини цієї дивної історії?
Що стосується сестри, ми не рекомендували їй приїжджати в Російську Федерацію з тієї причини, що сама Віра Савченко у той момент, коли Надія була полонена, перебувала неподалік від неї, тобто у зоні бойових дій. Ми допускали, що російська влада може її попросту затримати як одного із учасників бойових дій.
Це був один із адвокатів Надії Савченко Микола Полозов в інтерв'ю московській кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусовій. З полону сепаратистів на Донбасі вдалося звільнити 9 заручників. Про це повідомив у своєму твіттері президент України Петро Порошенко. За його даними, на волі опинилися 9 українців з Луганської області, 7 військових та 2 волонтери. Як зазначив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода переговорник міжвідомчого центру з обміну полоненими при Службі безпеки України Юрій Тандіт, після 31 липня нинішнього року з полону проросійських бойовиків звільнили 1500 осіб. Почуємо його коментар.
Мы передаем меньшее количество людей. Есть уникальный случай. У нас был случай, когда я забрал за одного человека 20 наших ребят. Причем это были старшие офицеры, полковники, майоры из-под Макеевки. Мы вышли на полевого командира, вошли в переговорный процесс. Я очень волновался, по-человечески боялся, потому что мы не светили этот обмен. Он был в самом начале. И мы зашли практически на их территорию. Вышел один из его подручных с гранатой, а я был без оружия, без жилета, и я помню, как мы его качали 94 минуты, и в конце концов забрали 20 ребят, слава богу. Поэтому, конечно, Украина освободила меньше, но мы освобождаем всех, кто есть здесь. То есть мы соблюдаем полностью все моменты, связанные с Минскими соглашениями. Если мы говорим все на все, то мы забираем. И мы, когда уже находим наших ребят там и понимаем, что они там, мы их обозначаем, мы говорим о том, что мы знаем, что в Снежном находится такое-то количество людей, они такие. Мы точно так же знаем другие точки, где они находятся. Если мы их уже фиксируем, то мы их ведем.
Розширене інтерв'ю з Юрієм Тандітом. Слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода завтра на у рубриці «Суботнє інтерв'ю». А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Німеччина урочисто відзначає 25-ту річницю падіння Берлінського муру.
Як і 25 років тому, нині ніхто не хоче залишатися удома. Всі прагнуть відчути і власну причетність до історичної події.
До Дня мови та писемності диктант єдності і наймасовіший рекорд із його написання.
А зараз будьте особливо уважними, речення будемо записувати з абзацу. А знаєте, з якого слова і коли все почалося?
Про це і більше далі у нашій передачі, а по її закінченню – «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Німеччина урочисто відзначає 25-ту річницю падіння Берлінського муру. В центрі Берліна біля Бранденбурзьких воріт, де проходив кордон між Східною і Західною Німеччиною, збираються почесні гості з цілого світу, а також учасники тогочасних подій. Вони разом з десятками тисяч громадян удруге розвалять Берлінський мур, нині лише його символічне уособлення. Серед очевидців і кореспондентка Радіо Свобода в Німеччині – Наталя Писанська.
Від 7 до 9 листопада всіх охочих запрошують на прогулянку вздовж колишнього кордону Західного та Східного Берліна. 9 листопада – день, до якого Німеччина готувалася упродовж останніх кількох місяців. Усюди натовпи, людський потік, німці і, звичайно, туристи рухаються центральними вулицями столиці. Як і 25 років тому, нині ніхто не хоче залишатися удома. Всі прагнуть відчути і власну причетність до історичної події. Святковий настрій, особливо атмосфера, що об'єднує усіх цих незнайомих людей. Багатьох зближують насамперед спогади про те, як вони пережили той вирішальний час.
Я не була в Німеччині. Тоді я мешкала у Швейцарії. Ми не могли повірити в те, що сталося. Мій чоловік народився в НДР, і коли почув цю новину, то плакав. По його обличчю текли сльози, і він не міг нічого собою вдіяти. До того я жодного разу не бачила, щоб мій чоловік плакав.
Де я був, коли упав Берлінський мур? Сидів удома. Тоді я жив в Альгої. Я не міг у це повірити. Коли по телебаченню показали, що мур насправді валиться, то негайно поїхав з батьком до Дрездена. Доти я жодного разу не бував у Східній Німеччині. Це був справжній пролом, і ми їхали щойно прокладеною дорогою.
Також канцлер Ангела Меркель, яка народилася у Східній Німеччині, почувши тоді, що мур рухнув, як і тисячі її співвітчизників з обох Німеччин, пішла до одного з пропускних пунктів. За її словами, вона не могла висловити свої почуття і була лише щаслива. Святкування розпочнеться із символічного зведення Берлінського муру. Ним стане ланцюг із ліхтариків, який простягатиметься через столицю у тих місцях, де колись стояла стіна. 8 тисяч підсвічених білих повітряних кульок мають символізувати кордон, який розділяв державу не лише географічно чи політично, а й втрутився у людські долі кількох поколінь. За 25 років потому він зник, розчинився, залишивши лише кам'яну смугу на асфальті. І це варто святкувати. Серед гостей – учасники тих історичних подій, представники громадськості, а також федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. А в день ювілею, 9 листопада, рівно о 19-й годині, коли задзвонять дзвони Берлінської міської каплиці, у небо здіймуться підсвічені повітряні кульки, щоб у такий спосіб удруге повалити Берлінський мур. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Як розповідають українські свідки тих подій, у ще радянській Україні падіння муру сприйняли по-різному. Продемократична меншість це вітала як перемогу свободи, але багато хто боявся, що це може призвести до нової великої війни. Сьогодні в Україні постала загроза зведення нових мурів, що відокремлюють окуповані Росією та незаконними збройними угрупуваннями території від вільної України та всієї Європи. Жанна Безпечук далі.
В той час, як у Берліні мур падав і країни Центрально-Східної Європи отримували свободу вибору свого майбуття, Україна залишалася частиною Радянського Союзу. Доктор філософських наук, голова фонду якісної політики та викладач Києво-Могилянської академії Михайло Мінаков у 1989 році був студентом медичного училища.
Суспільство поділилось на дві частини. Ті, хто бачив у падінні муру справедливість, перемогу свободи, можливість побудувати Європу, засновану на єдиних цінностях свободи від Дубліна до Владивостока. Були ті, хто проти. Україна, яка була менш ліберальна в ті часи, де перебудова була слабша, звичайно, більше такої негативної, принаймні до Запоріжжя і Києва, з якими я тоді був пов'язаний.
87-річний український політик і дисидент часів СРСР Левко Лук'яненко повернувся до України на початку 1989 року.
Цієї руйнації Берлінського муру це була одна із подій в ряду інших подій. Люди були настроєні дуже бадьоро, ентузіастично. Тично раділи тому, що Горбачов почав ту політику перебудови, тому що коли це слово хапали, судили, там заганяли, а тепер стало можливим трошки більше говорити.
Через 25 років після відкриття пунктів пропуску між західною та східною частинами Берліну в Європі знову говорять про загрозу зведення нового муру. Цього разу саме Україна претендує на те, щоб стати територією його пролягання. З одного боку, окуповані Росією території Криму, ДНР, ЛНР і сама Росія, з іншого – європейська цивілізація. Михайло Мінаков переконаний, що розмови про можливість постання нової стіни між цивілізаціями – це ознака слабкості. Філософ наголошує, що для України сьогодні дуже важливо не дозволити побудувати стіну всередині країни, на кожній вулиці, у кожній квартирі, у розумах людей. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Містер Горбачов, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способность.
Heute ihre Ausreise.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично в кремлівського дракона випали зуби.
Ти ж мені говорять, чому віддали. Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Я не думаю, що це повинно обговорюватися.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» на черзі наша рубрика «Деза». Російські ЗМІ поширили відео, в якому розповідають, що президент України Порошенко нагородив медаллю свого сина Олексія. А в ефірі російських каналів продовжують дискутувати про київський фашизм. Далі Євгенія Тюхтенко.
Російський телеканал «Звізда» поширив відео, в якому жінка з Донецька розповідає, буцімто президент України Петро Порошенко нагородив медаллю свого старшого сина. Це мати одного зі школярів, пораненого при обстрілі у Донецькій школі. У цьому відеоролику жінка пропонує Петру Порошенку приїхати на Донбас і посидіти під вогнем артилерії в підвалі.
Ви спосмотрите Порошенка, он не хоче, которого своего сына он наградил медалью, который говорил, что он воюет в АТО, и дал ему медаль. А почему нашим дітям не даст медалі, которые убиты посмертно? Почему он нам не даст им медалі?
Очевидно, жінка стала жертвою брехні російських веб-порталів, які поширювали таку інформацію. Петро Порошенко не нагороджував сина медалями або орденами, про що свідчить список його указів на офіційній сторінці представництва президента України. Також можна пересвідчитись і в тому, що прізвища Порошенка немає в указах про відзначення державними нагородами на офіційному порталі президента. У студії програми «Время покаже» на російському Первому каналі дискутували про події в Україні, зокрема про трагедію у Донецьку. Йдеться про загиблих та постраждалих підлітків від снаряду, який потрапив на спортивний майданчик середньої школи номер 63. Ведучий програми розповідає.
Снаряд, який прилетів з позиції українських силовиків, упав на школьний стадіон.
Далі йде коментар політолога Олександра Клюкіна. Він заявляє, що в українському парламенті є, цитую, «настояща партія війни», і що буцімто українські журналісти не кажуть ані слова про трагедію, яка сталася у Донецьку. А західні журналісти сором'язливо відвертаються від висвітлення таких подій.
Уничтоження дітей, розстріл школ – це на самом деле блокада Ленинграда, то, що делает київський фашизм.
Заявив у прямому ефірі Максим Шевченко, член Ради з прав людини при президенті у Росії. Також він додав, що війна буде по всій Україні. Він відверто закликав Полтавську область піднятись і піти на Київ. Далі йшов коментар юриста Михайла Цивіна. Він розповів, що якщо падуть так звані Луганська і Донецька республіки, то теракти буцімто почнуться на кордоні з Росією. Тому у відкритій формі закликав вбивати.
Надо гідру уничтожити в її логові, поки вони не нагадили нам.
Заявив він. Підсумовуючи всю програму, на прямий зв'язок зі студією вийшов Борис Литвинов. Його називають заступником Верховної Ради так званої ДНР. Він заявив, що вся Україна побудована на брехні та пропаганді Геббельса. Що ж до цього порівняння, кілька місяців тому саме президент Росії Володимир Путін на зустрічі з представниками єврейських громад назвав Геббельса прикладом талановитого пропагандиста. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Після нашої щоденної рубрики поговоримо про позитивне. В рамках святкування 90-річчя Українського радіо та Дня писемності та мови українці в 14-те написали всеукраїнський диктант національної єдності. Традиційно диктант начитував автор шкільних підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко. І, власне, з його цитати Ірина Стельмах і починає свій репортаж.
А зараз будьте особливо уважними, речення будемо записувати з абзацу. А знаєте, з якого слова і коли все почалось? Записуємо.
Надиктовує тисячам українців цьогорічний текст всеукраїнського диктанту єдності його незмінний укладач, автор підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко. У диктанті 180 слів і велика кількість пунктуаційних форм та власних назв. Щоб перевірити уважність слухачів, автор диктанту спеціально зробив декілька пасток.
Найскладніше – це розділові знаки. І ось зараз я перевірив кілька робіт, то основна кількість помилок – це розділові знаки. І тут треба орієнтуватися в першу чергу на правила, плюс на інтонації, на паузи. І, власне, перед початком написання диктанту я на цьому наголошував.
Пунктуаційні пастки таки спрацювали. Багато учасників припустились великої кількості помилок. Серед них і генеральний директор Центру української культури та мистецтва Світлана Долесько.
Я перший раз пишу, тому перший мій диктант – це 7 помилок, і 6 з них – це знаки пунктуації. Тепер я знаю, де я роблю помилки. Зазвичай таких складних листів, як сьогодні диктувала диктант, я не пишу. Тому я припускаюся, що в моїх офіційних листах, які складаю сама, не так багато помилок пунктуації, але диктант був досить складний, як на мене. А саме головне, він було дуже швидко. Я не встигала.
Ще однією особливістю цьогорічного диктанту стало і те, що вперше за 14 років диктант писали не заради призів чи премій, а в ім'я ідеї. Усі зібрані кошти для проведення акції організатори передадуть бійцям АТО. Тим часом в університеті імені Бориса Грінченка студенти встановили безпрецедентний рекорд на наймасовіше написання диктанту в одній локації. Близько 600 студентів у вишиванках та з українською символікою розмістилися у залі вишу, решта на балконі. Одразу після завершення диктанту представник Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін оголосив.
Оцінюється техніка була всього лише одна дівчина і троє парней, які заслалися на те, що відсутні бумаги і ручка. Но вони не помішали встановити вам новий національний рекорд України. 689 учасників. Саме
і додав, що цей рекорд помістять у наступному виданні книги рекордів України. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Я теж хотіла би перевірити свою грамотність. Долучайтеся разом зі мною. Ми зможемо взяти текст цього диктанту на сайті radiosvoboda.org, а також ми запитали перехожих Києва, чим, на їхню думку, важливий загальнонаціональний диктант, і ось що почули.
Це відбувається єднання, коли всі в різних куточках одночасно щось пишуть, і якщо це щось цікаве і має певний зміст, то чому б і ні?
Щоб краще знати нашу українську мову. В школах, я думаю, це потрібно і, так сказати, людям із середнього віку.
Наше покоління молоде, воно ще не знає того, що воно повинно знати, щоб будувати своє майбутнє.
Граждане нашої країни, вони почти не знають нашого рідного язика, тим більше політики. Якраз для тих людей, які обязаны нас охраняти, повинні знати свій національний язик.
Мало хто розмовляє на українській мові. Щоб більше знали нашу українську мову, то буде гарно.
Мені здається, що таке, знаєте, от, як би сказати, відмазка така. От у нас є той день, ми всі тоді дуже активні. Тільки той день пройшов, і все, знов стаємо, як то кажуть, на ті всі граблі, знов починається то саме, і справді ми, наша мова, як то кажуть, в занепаді конкретному. Я думаю, звичайно, це залежить від кожного з нас.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь Плюс».
Новини Радіо Свобода.
Новини на 20.30 перед мікрофоном Сергій Драчук. Україна сплатила перший транш боргу за газ, але досі не отримала плати за транзит російського газу до країн ЄС за вересень і жовтень. Про це під час телефонних консультацій із канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив сьогодні президент України Петро Порошенко. Як повідомила його прес-служба, Порошенко і Меркель також обговорили ситуацію на Донбасі, і Порошенко констатував значний відхід від реалізації Мінського протоколу, що призводить до подальшого дальшої ескалації конфлікту. У російському «Газпромі» заявляють, що оплату транзиту російського газу через Україну гальмує суперечка про ціну на газ. Як заявив речник «Газпрому» Сергій Купріянов, проблема в тому, що «Газпром» хоче заплатити Україні більше, ніж хоче отримати українська сторона. Він нагадав, що транзитна ставка залежить від ціни російського газу для України. «Газпром» же розраховує цю ціну за формулою газових контрактів 2009 року, тобто за значно вищою, ніж яку хоче отримати Україна. Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявляє, що Москва виступає за продовження Мінського процесу в Україні. Він додав, що Росія також хотіла б провести чергове засідання контактної групи. Крім того, Ушаков додав, що офіційна позиція керівництва Росії щодо псевдовиборів у частині Донбасу полягає саме в повазі до волевиявлення учасників цього псевдоголосування. Він звернув увагу на те, що в заяві російської сторони немає нічого про визнання цих псевдовиборів. Там використане слово «поважаємо», і воно обране спеціально, наголосив Ушаков. Росія також заявляє, що на Заході немає доказів наближення російських військ до кордону з Україною. Міністерство оборони Росії назвало такі заяви провокаційними і заявили, що вони не мають фактичних доказів. Тим часом в Україні заявляють про переміщення нових десятків танків із території Росії на Луганщину. Рада нацбезпеки і оборони зафіксувала переміщення ще низки танків із Росії в місто Красний Луч Луганської області, повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Зафіксоване переміщення військової техніки у складі 32 танків, 16 гаубиць Д-30 та 30 КАМАЗів з боєприпасами та живою силою,
заявив Лисенко. Проект коаліційної угоди і план реформ мають орієнтовно бути готові і погоджені до 1 грудня, заявив сьогодні віце-прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, на сьогодні проект угоди складається з 13 блоків і його готує робоча група. А уряд також постановив створити публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Це новини Радіо Свобода.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набока. Це програма «Молодь Плюс». І говоримо ми сьогодні про молодих депутатів у Новій Раді. Зі мною в студії Олена Шкрум. Це майбутній депутат, п'ятий номер у списку ВО «Батьківщина». Доброго вечора.
Доброго вечора. Дякую, що запросили.
Дякую вам, що прийшли. Дзвоніть нам на телефон 044-490-2905 і долучайтеся до створення програми у Фейсбук і Твіттер. Я так думаю, що це не секрет, що ви 88-го року народження. Як відповідаєте, я думаю, що є такі закиди про те, що 26 – це
Майже 27, так.
26. Мало або недостатньо, бо замалий вік.
Ну, по-перше, я так не вважаю. По-друге, є дуже цікаві приклади, коли, наприклад, міністр закордонних справ Австрії в 26 років вже став міністром закордонних справ. І, до речі, зараз йому 27-28. Він був одним з перших міністрів, які підтримали дуже серйозно Євромайдан і взагалі Україну. Тобто питання не в віці, питання навіть зараз, мабуть, не стільки в знаннях, скільки в бажаннях все ж таки щось робити, в незалежності, тому що депутати мають все ж таки приходити незалежно, відкрито, не залежати не від олігархів, не від коштів, не від чогось іншого. І я думаю, що це буде зараз означати для держави більше, ніж вік, ніж досвід, ніж щось іще. Хоча, звісно, досвід потрібен. І ми сподіваємося, що цей досвід нам допоможуть отримати ті депутати, які прийшли, в тому числі за нашими списками, які вже були в Раді.
Ми запитали у перехожих на вулицях Києва, як вони ставляться до молодих депутатів у новій Раді.
25-35%, щоб було молоді. З них, що було половина жінок, то половина хлопців.
Молодь українську мають поставляти, мені здається, саме молоді політики, молоді депутати.
Завтра повинні професійно обізнані люди в Верховній Раді. А віковий ценз, це ну як можна ставити його попереду? Якщо поєднується молодь, відповідальність і фах, це прекрасно.
Ставить галочку, то обов'язково має бути чоловік до 30, і тільки тому він буде розуміти якісь питання молоді, ну це глупо.
От у нас в країні і так політики не супер, звісно, але просто ще й молодих понабирати, це вже буде слишком, і буде взагалі хаос.
Всі такі досить різні думки, але багато говорять про освіченість. Так, наскільки я знаю, це КІМО, Сорбона, Кембридж.
Так, це не КІМО, ІМВ, будь ласка. Так, Інститут міжнародних відносин.
Розкажіть, будь ласка, як так сталося і чому дійсно три виші?
В Інституті міжнародних відносин на останньому курсі магістратури я навчалася за програмою обміну в Сорбоні. Тобто я одночасно закінчувала Сорбону і писала магістерську роботу в Інституті міжнародних відносин. Мрія поступити в Кембридж, це була мрія, ну там 7 років, може навіть з 5, я вже не пам'ятаю, коли я почала читати там перші твори англійських письменників. Ну і звісно, мені здавалося, що це от як один з найперших університетів світу, він зможе показати мені і якою має бути освіта закордонна, фактично, якою має бути стара, хороша школа освіти. Тому так сталося, в принципі, це був дуже серйозний, дуже класний досвід, який мені зараз дозволяє говорити і про реформу освіти, і про реформу вищої юридичної освіти, тому що навчалася я на міжнародному праві. І я думаю, що це буде окремий мій проект про реформу саме вищої юридичної освіти. Тому що ну це тягне за собою в тому числі реформу системи судочинства. Треба спочатку навчити юристів, а потім вже говорити про реформу судів. При цьому трошки інші все-таки традиції парламентаризму. І я, як людина, яка постажувалася в судовій системі Великобританії, спілкувалася там з парламентаріями, теж була вражена, наскільки от традиції демократії і традиції парламентаризму відрізняються. Тобто більша відкритість, більше прозорості, більше спілкування з виборцями, навіть там зі студентами. Те все, що, в принципі, ми маємо принести в новий парламент однозначно.
Коли я розповідала про те, хто до мене сьогодні прийде, в гость про освіту, одразу виникало запитання, як ви туди потрапили і чи це була якась стипендія, чи вам довелося платити?
В Сорбону я потрапила, знову ж таки, за програмою обміну. Найбільш важко було скласти саме екзамен і іспит французької мови. Це Дельф і Дальф. А все інше, вони залюбки зараз приймають українських студентів, тому що дуже мало подається. І освіта в Сорбоні, мало хто про це знає, безкоштовна. Тобто я заплатила 500 євро за 2 семестри, фактично на бібліотеку. Освіта безкоштовна. Квартиру я знімала разом з іншою дівчинкою і в той же час стажувалася помічником депутата. Дуже багато було українських, російських клієнтів і, в принципі, знайти роботу було можливо. Щодо Кембриджу, я намагалася вступити туди тричі, і було досить важко. Таки в Кембриджі так мало українців, що вступивши до Кембриджу, Кембридж допомагає тобі знайти стипендію. І я отримала повноцінну стипендію на навчання, на книжки, на харчування і на проживання. Тому я фактично заохочую дуже багато людей подаватися, і я там готова допомагати.
Коли з'явився план іти в політику?
Ну, мені завжди дуже цікава була політика. Фактично, я вивчала все своє життя, міжнародне право і міжнародні відносини. І от, ну, симбіоз цього, це, мабуть, все ж таки політика і є. Але я повернулася після Кембриджського університету. Це було більше 2 років тому. Намагалася щось робити, намагалася працювати саме в сфері от міжнародних відносин і політики. Зрозуміла, що мій досвід і моє знання там англійської, французької мови, і моє знання судової системи Великобританії мало кому потрібне. Я дійсно попрацювала і за фахом юриста тоді, трошки з нашими політиками, з нашими депутатами. Ну і було дуже важко, тому що реформи майже не робилися. Всі гарні ініціативи, вони зупинялися на самому початку. І от після цього, мабуть, я вирішила поїхати поїхати на стажування в Канаду до канадського парламенту. А вже коли я повернулася, за деякий буквально час почався Євромайдан, і це був перший раз, коли досвід молодих прогресивних людей став дійсно необхіден. І, мабуть, це у нас унікальний просто шанс, коли є така політична катапульта молодих людей, коли можна було фактично з громадянської діяльності там з 26 років одразу попасти за відкритим конкурсом до парламенту. Ну, це буває раз в житті і раз в історії, тому це величезна відповідальність.
Розкажіть про відкритий конкурс, про те, як ви потрапили в списки Батьківщини і де була більш жорстка співбесіда, в Кембриджі чи в Батьківщині?
В Кембриджі не було співбесіди, тобто в Кембриджі це все було письмово, це все було через сайт. Тоді, як в Батьківщині, було багато співбесід і багато інтерв'ю. Я є учасником спільноти «Професійний уряд», а це спільнота, яка об'єднує зараз близько 3 тисяч людей. Це випускники закордонних вузів, програм стажування, ті, хто навчалися, можливо, працювали, можливо, просто стажувалися за кордоном, і вони є українцями. І звернулися до різних політичних сил і до кандидатів у президенти з тим, що ми готові йти в політику, ми готові реформувати державу. А ми знаємо кожен щось щодо реформи в своїй спеціальності. Деякі хотіли йти на держслужбу, тобто ми повністю були відкриті до будь-якої співпраці. У нас є такі success story там влаштування в Міністерство освіти, до пана Шеремета в Міністерство економіки, також програма дерегуляції, це от Національна рада реформ при президенті України. А Батьківщина до нас звернулася перша з дуже конкретною пропозицією, що вона готова на місцеві вибори і навіть на парламентські вибори на той час поставити деяких людей за конкурсами в списки. Це здавалося абсолютно нереальним, було багато співбесід, і фактично за 2 дні до з'їзду мені та Олексію Рябчину, це 9-й номер у списку, запропонували дійсно місця в прохідному списку. Ну, це було дуже неочікувано. Воно треба було вирішувати дуже швидко, було непросте рішення, і ми не знали, що це буде перша десятка. То про це ми дізналися вже майже от в день в день. Зараз ми започаткували програму, називається «Майбутні урядовці», і ми просто просуваємо цю ідею від Батьківщини також до інших політичних сил. Але Батьківщина зараз погодилася запрошувати за відкритим всеукраїнським конкурсом на різні напрямки молодих професійних людей з хорошою освітою, з якісним досвідом роботи і з баченням головне реформ в своїй сфері. Ми запрошуємо людей, ми їх відбираємо за конкурсом, відкрите журі або рекомендує, або не рекомендує їх в виконавчі органи влади. Конкурс іде, тому можете насилати нам резюме. Ну, на сайті Батьківщини є оголошення і «Майбутні урядовці» в Фейсбуці.
Наскільки є бажання людей, молодих, професійних, освічених, іти на таку малооплачену, низькооплачену роботу?
Деякі є за нормальними ставками, тобто від 6 до 8 тисяч гривень. Це нормальна зарплатня для початку кар'єри молодої людини. Це набагато більше, насправді, ніж наша середня зарплатня. І, по-друге, ідея була самого початку створити так званий endowment fund, то створити незалежний фонд, ну або хто захоче, або там якісь міжнародні фонди, або в нашому випадку це Батьківщина, погоджується покласти конкретну суму грошей під відсоток і з цих грошей виплачувати заробітну платню. Ми зараз працюємо над створенням такого невеличкого endowment fund. Це не буде грузинський досвід там з дуже високооплачуваними посадами, але це дозволить конкурувати хоча б і запрошувати найкращих все ж таки спеціалістів, а не просто спеціалістів. Але важливий патріотизм. Дуже багато людей, насправді, після Євромайдану готові були йти за маленькі кошти, але з реальною можливістю щось змінити. От ми сподіваємося, що саме таких людей ми все ж таки знайдемо.
Що ви скажете про 5 тисяч гривень як зарплату депутата?
Ну, я скажу, що дуже важко про це говорити зараз, коли в країні фактично йде війна. Якщо ми хочемо, щоб депутати були незалежними, нам треба, по-перше, порахувати все, що депутат зараз має в якості пільг. До цих 5 тисяч гривень додаються 6 тисяч гривень на витрати, додаються 12 тисяч гривень на житло, якісь інші пільги, там квитки безкоштовні, щось іще, проїзд, можливо. Тобто це все треба подивитися, тому що це закрита майже інформація. Депутати ніколи про це не звітують. Можливо, краще всі ці пільги прибрати і просто підвищити зарплатню. Ну, мені здається, що було б доцільно, щоб депутати платили за квитки і платили за житло самі, але за зарплатні, яка є нормальною. Тому, ну, дискусію треба починати, про це однозначно треба говорити. Просто питання в тому, що дуже важко про це говорити, коли ми в такому, ну, в такій кризі, коли в країні війна, коли у моєї зараз бабусі пенсія зараз 1200 гривень, то це буде важко, треба людям пояснювати дійсно, що якщо ми хочемо незалежну владу, незалежну від олігархів, незалежну від доплат якихось, незалежну від міжнародних навіть доплат і спонсорів, то треба робити нормальну заробітну плату, можливо, прив'язувати її, була вже ідея, до мінімально, і потім там казати, що там 10 мінімальних заробітних плат – це зарплата депутата. І тоді у депутата буде якась якесь бажання, якась мотивація підіймати цю мінімальну заробітну плату.
Які ще маєте плани, сфери хоча б там можна перерахувати, тому що я уявляю, що так багато, напевно, ідей?
Досить багато. Першим якимось проектом, можливо, навіть буде відкритий парламент для громадян. Щодо моїх особистих законопроєктів, то у мене фактично три сфери мого інтересу. Перше – це права вимушено переселених осіб, якраз той законопроєкт, у якого я вже є співавтором як громадський активіст, діяч, майже 500 000 переселених осіб в Україні. Це гуманітарна катастрофа за рамками будь-якої європейської держави. До цього долучаються також інші питання, там неоподаткування гуманітарної допомоги і допомога переселенцям. Тобто це буде цілий блок прав людини. Другий блок, я як юрист все-таки напрацьовую окремі питання судової реформи. Наприклад, кваліфікаційний іспит для суддів. Треба перевірити суддів, як мінімум, зараз на елементарне знання права. Тому що, ну, не всі, на жаль, цей іспит здадуть. Це факт. І це буде така правова, нормальна люстрація. Третє, мене дуже цікавить питання державної служби. Ну, і тут питання, як мінімум, відкритого конкурсу до державної служби. Тобто, це те, що ми зараз робимо в Батьківщині, це треба переносити на незалежну платформу, щоб конкурс не писався під конкретну особу, як, на жаль, це у нас є, а щоб конкурс був дійсно відкритий.
Наша журналістка Настя Москочова зробила таке міні-дослідження про молодих депутатів або майбутніх депутатів в Раді. За результатами експрес-аналізу руху «Чесно» проходить 17 людей, яким ще немає 30, серед них громадські активісти, журналісти, молоді підприємці. Є двоє депутатів нинішнього 7-го скликання і є також люди, про яких відомо дуже мало.
Найбільше молодих кандидатів за підрахунками руху «Чесно» проходять до Верховної Ради від партії «Народний фронт». Їх п'ятеро. Це очільниця благодійного фонду Олена Масоріна, голова Державної виконавчої служби Дмитро Сторожук, заступник міністра юстиції Ігор Алєксєєв, журналіст Сергій Висоцький та комбат «Київ-1» Євген Дейдей. На другому місці – партія Ляшка. Другим номером у списку є нинішній депутат Київради Андрій Лозовой, четвертим – співачка Інна Бордюх, відома як Злата Огнєвіч, і 20-тим – боєць батальйону «Шахтарськ» Дмитро Лінько. Від цієї партії балотувалась і наймолодша із депутатів, що проходять у Раду, 24-річна харків'янка Альона Кошелєва, яка, за даними ЦВК, тимчасово не працює. Троє молодих депутатів, найімовірніше, опиняться у парламенті від блоку Порошенка. За списками проходить депутат Ради 7-го скликання Єгор Фірсов, а на мажоритарних округах перемогли двоє висуванців партії – журналіст Костянтин Усов та співробітник підприємства Олексій Порошенко, син президента. Двоє молодих депутаток потрапляє у Раду від самопомочі. Це підприємець Ірина Суслова та заступник мера Чернігова, а нині тимчасово безробітна Анна Романова. Один кандидат проходить від Батьківщини. Це адвокаційний експерт організації «Право на захист» Альона Шкрум, що була у списку цієї партії під п'ятим номером. Ще раз у Раду на одному із київських округів обрали свободівця Андрія Ілленка. І як самовисуванець у мажоритарному окрузі на Львівщині переміг колишній сотник Майдану, а нині боєць Дніпро-1 Володимир Парасюк. Сьогодні дійсно є запит на оновлення парламенту. Для молоді це фактично означає відкритий соціальний ліфт, вважає наймолодший депутат 7-го скликання Ради Єгор Фірсов.
Я почав свою трудову діяльність учителем в школі, потім я на 4-му курсі, ми з ребятами організували таку, ну, скажімо, юридичну фірму, працювали там юристами, я займався політичною діяльністю, руководив обласною організацією партії «Удар». В 12-му році були вибори, я вначале не пройшов. Список почав рухатися, і я отримав своє 37-е місце.
Порівняно з Верховною Радою 7-го скликання, частка депутатів, яким ще немає 30, зросла. Тоді йшлося про трохи більше десятка людей, говорить активіст «Чесно» Павло Миронов. Змінились і шляхи їхнього потрапляння до парламенту.
В минулій Раді, в принципі, було декілька груп, які, через які могли зайти в Раду нові депутати. Це могли бути молодіжки партії, зокрема, від КПУ Олександр Присяжнюк потрапив до Верховної Ради саме від комсомолу. Могли бути діти і пов'язані з якимись іншими політиками особи. Також вагома група, яка потрапляла, молоді депутати, які потрапляли, це депутати від ВО «Свобода», які формально не були якимись діячами їхньої молодіжки, але вони були досвідченими у вуличній політиці. Це Михайло Головко, це Андрій Ілленко, це Юрій Михальчишин.
Загалом же, за результатами дослідження активістів, Верховна Рада оновиться трохи більше, ніж наполовину. Водночас, серед тих, хто повернеться до сесійної зали після попереднього скликання, вони виявили 64 нардепи, що голосували за так звані закони про диктатуру 16 січня.
Вже, пані Олена, ми зараз почули, побачили молодих депутатів, з якими так само, напевно, ви будете співпрацювати, працювати в Раді. Зараз є інформація щодо коаліційної угоди, що, можливо, в угоду входить Радикальна партія і не входить Батьківщина.
Дивіться, ми завжди про це говорили неодноразово і перед виборами, і після виборів, що ми дійсно не бачимо себе в опозиції. Тобто ми завжди будемо мати свою позицію і будемо дозволяти собі і критикувати владу, і хвалити владу, і просто конструктивно давати оцінки тому, що виходить в парламенті. Заявили вже неодноразово, що ми дійсно йдемо в коаліцію. Тут питання навіть не стільки наших інтересів, а скільки ми розуміємо, що результати виборів показали, наскільки суспільство все ж таки бачить, можливо, стабільний та єдиний парламент. Тобто суспільство зараз розподілило голоси майже порівно між там за партійними списками між президентською партією та партією прем'єр-міністра. І суспільство дуже чітко саме цим, мені здається, показало, що воно не бачить єдиного якогось лідера в парламенті, а воно бачить саме об'єднану коаліцію. І ця коаліція, ну, на мою персональну думку, на думку нашої партії, має все ж таки складатися з максимально широкої коаліції демократичних сил. І в суботу, тобто завтра, наші представники будуть вести переговори вже щодо деталей та принципів коаліційної угоди, тому що для нас, як для Батьківщини, важливі не стільки там міністерські портфелі, а саме принципи. Ми єдина партія, яка сказала, що ми не ставимо жодних умов щодо розподілу цих міністерських портфелів. Тому дійсно ми готові йти в уряд і ми готові отримувати в тому числі міністерські посади. У нас є дуже класні спеціалісти та експерти, але як умова щодо входження до коаліційної угоди, ми це в жодному разі не ставимо. Для нас це чотири такі принципові питання: це угода про асоціацію з ЄС. Вона має бути просто базисом цієї коаліційної угоди. Це фактично скасування позаблокового статусу для того, щоб ми могли себе захищати, і, можливо, початок дороги до НАТО, для того, щоб знову ж таки ми могли себе захищати. Ну і крім цього, це справжні реальні реформи. Декларовані шляхи їх досягнення аж до можливих законопроєктів, які коаліція має підписати. Ну і справжній мир, це має бути знову ж таки базисом, який все це об'єднає. Я думаю, що це те, що хочуть українці. Вони це показали неодноразово і на президентських, і на парламентських виборах. Тому от з тими принципами ми йдемо на переговори. Я думаю, що залучені до переговорів мають бути всі демократичні сили. Ну, слава Богу, воно таке відбувається. А вже коли ми побачимо коаліцію, я знову ж таки сподіваюся, це буде дуже швидко. Всі говорять про те, що у нас дуже мало часу, буквально 2-3 місяці для початку серйозних реформ. Ну, у нас на кордоні війська іншої держави, на жаль, у нас зима, проблеми з вимушено переселеними особами, проблеми з електроенергією, проблеми з опаленням. Тобто нам просто треба рухатись дуже-дуже швидко в прискореному часі.
Мені дуже цікаво ще спитати вас про те, наскільки я знаю, ви йшли за списком, але ви не в партії, правильно? Як буде це співставлятися з партійною дисципліною, наприклад, уявити собі так, що партія голосує так, наскільки ви вільні в своєму голосуванні, так, в своїй діяльності?
Не тільки я можу сказати, що кожен депутат, він однозначно повинен голосувати за тим, як він, ну, що за своїми переконаннями.
Так, але відомо про партійну дисципліну,
так, немає
і,
жодного,
зокрема, Батьківщини.
Немає, як юрист, немає жодного закону або положення регламенту, який зобов'язує мене як депутата голосувати всупереч моїм переконанням. Питання в тому, що йдучи в партію, ми повинні чітко обговорити програму партії і щоб наші переконання співпадали все-таки. Якщо вони не співпадають, ну, значить, ми будемо переконувати наших колег, ми будемо вести дискусії. Насправді, що зараз в нашій партії дуже дуже конструктивні відбуваються дискусії, дуже відкриті дискусії. Ми запрошені, незважаючи на наш вік, там на всі наради партійні, і ми дійсно маємо можливість переконувати, дискутувати і обговорювати різні думки, і приходити до консенсусу.
Спілкуєтесь, наскільки це легко і часто відбувається?
Чесно вам скажу, була дуже здивована, тому що дуже легко відбувається спілкування і досить часто. Ну, от остання нарада у мене була вчора, якраз з приводу програми «Майбутні урядовці», з приводу майбутнього розвитку і залучення молоді до партії та до партійної діяльності. Спілкуємося досить часто, виробляємо спільну стратегію, навіть от щодо входження, не входження в коаліцію можливого, щодо коаліційних принципів, це теж ми обговорювали всередині партії, не дивлячись на те, що я і Олексій зараз не є членами. Навіть у пані Юлії Володимирівни було таке переконання щодо того, щоб дійти в лави партії, ні в якому разі не може використовуватися досвід партії регіонів, коли ти мав бути членом партії, мав щось підписати. Тобто до цього треба, мабуть, морально бути готовим. Можливо, за декілька років, можливо, вже дуже скоро я буду там готова і захочу дійсно війти до цих лав. Але ніхто мене не буде до цього змушувати. Це таке моральне переконання і бажання кожної людини окремо.
Ви, як людина, яка вчилася, працювала за кордоном, наскільки ви можете оцінити ось цю різницю між українською і європейською, чи, наприклад, канадською сферу політики, так? Це загальне таке питання, але я впевнена, що відмінності є і такі яскраві.
Найбільш, мабуть, кричуща, цікава для мене була відмінність, коли я працювала помічником народного депутата, ну, фактично, це було стажування за канадсько-українською парламентською програмою в парламенті Канади. Одразу просто помітно, коли у нас, на жаль, депутат – це якийсь такий персонаж від Радянського Союзу, радянського поклоніння, коли до нього неможливо потрапити, особливо, коли ми говоримо про колишніх депутатів-регіоналів, до нього неможливо зателефонувати. писати прямо. Тільки імейл в нікуди на сайт Верховної Ради, і він зазвичай може не повернутися до тебе ніколи. Охороняється 5 охоронцями, їздить на БМВ. От оце все для канадців просто незрозуміло, і вони не можуть собі це уявити. Тобто я була в кабінеті, і за двері від мене фактично був депутат, у якого я працювала. Ми з ним разом ходили обідати, ми з ним разом фактично йшли на роботу, і дуже часто йшли з роботи, тому що Отава дуже маленьке місце. Він користувався велосипедом, він спілкувався дійсно, ну, по-перше, з нами, як з помічниками, як з рівноправними абсолютно громадянами, хоча ми не є навіть канадцями, і ми не його виборці. Ну, а по-друге, він приймав і студентів, і голів там якихось громадських організацій. І він був абсолютно відкритий для спілкування. І це не те, що він був такий, знаєте, хороший депутат. Це майже от нормальні критерії для всіх європейських депутатів і для всіх депутатів Канади. Тому оця відкритість і оце розуміння, що депутат насправді є представником народу, і неможливо представляти когось, якщо ти з ним не спілкуєшся фактично кожного дня. Якщо ти не бачиш емейлів, не бачиш там соціальних мереж, ти просто не розумієш потреби. Тому мені здається, що цю відкритість ми якраз маємо принести в парламент. І те, що ми там будемо користуватися Фейсбуком, будемо мати відкриті якісь дні для того, щоб люди могли до нас прийти і поспілкуватися, це 100% так і буде. В принципі, я зараз працюю над створенням сайту свого власного, де я думаю, дуже легко буду зробити, щоб людина могла зайти там, відкрити календар і записатися там на прийом до мене, як до її, в принципі, народного депутата, там визначений якийсь день або час. І це точно треба імплементувати.
Прийшли нові люди. Чи немає ризику, що вони продовжать працювати за тими старими методами? Тут, наприклад, для мене яскравим прикладом було те, що порушувався день тиші практично всіма партіями. Ми всі бачили ці великі бігборди. Як ламати цю систему? І чи взагалі здатні ці нові люди зробити це?
Я думаю, що цей парламент якраз є таким перехідним парламентом. Коли дійсно в парламент потрапили, на жаль, ті депутати, які голосували за закони 16 січня, і нам буде важко з ними працювати, мені буде просто особисто морально, мабуть, важко з ними працювати. Тому цей парламент, він не є ідеальним, він не є досконалим. Він дійсно є таким парламентом під час війни, який має перехідне значення для того, щоб зруйнувати підвалини старої системи. І для нас от головне навіть не стільки зараз все змінити, скільки почати проводити реформи і зруйнувати стару бюрократичну систему зсередини. Тут не тільки питання навіть еволюції парламенту, а й еволюції бюрократичних процедур, а й еволюції партії всередині. І на нас покладається велика надія, в тому числі в партії, щодо того, що ми, як люди, які вже бачили, як це робиться за кордоном, які там, можливо, мають просто нове бачення в силу того, що у нас інший вік, і ми там в Фейсбуці кожен день і в Твіттері щось робимо, ми, можливо, зможемо змінити навіть адміністрацію партії. Можливо, ми зможемо змусити когось з наших членів теж користуватися Твіттером і Фейсбуком і так доносити просто інформацію. Якщо рахувати там до 35 років, то нас більше 30 людей. І, ну, і є нові обличчя, які трошки старші, але вони нові, вони досвідчені, вони дуже класні люди. Тому я думаю, що нас буде більше. А по-друге, ну, справа не в кількості, справа, ви знаєте, в бажанні щось змінити. Якщо ми дійсно будемо пробивними і будемо працювати як із нашими колегами по партії, так і між собою, можливо, показувати приклад єднання з різних політичних сил в питаннях самопроведення реформ, то я думаю, що цей парламент може бути або дуже успішним і дуже показати приклад такого єднання і співпраці, або просто він не доживе. Тому що зараз у нас все ж таки така ситуація в державі, коли це вирішується питання існування самої держави. І, до речі, європейці це чітко усвідомлюють. Тобто європейці нам говорять, що у вас там залишилося 2-3 місяці на реформи, і ви повинні чітко усвідомлювати, що час впливає. Тому, ну, тут вирішується насправді навіть питання існування України як незалежної держави. І цю відповідальність треба усвідомлювати.
Я дуже вам дякую за розмову, дуже дякую, що прийшли. Зі мною була майбутня депутатка Олена Шкрум. Почуємося. Це була програма «Молодь Плюс». Я Марічка Набока. До зустрічі.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.